Valdība ir un valdība būs. Pa to nav jāuztraucās. Un stabili un spēcīgi. Es tagad meklēju veidu, kā atrisināt jautājumus, kas līdz šim nav atrisināts. Un viens no šiem ir darba spēka pieejamības jautājums. Vēl nav risinājums, bet es tagad sadzirdu, ka Saeimā ir vismaz vēl divi politiskie spēki, kas līdzīgi kā es un kā jaunā vienotība saprot, ka tas ir, tā ir reāla problēma. Es pat neteiktu izaicinājumu, tā ir problēma mūsu valstī, ko mēs, par kuru mēs nerunājam, jo viņi varbūt ir neērta problēma. Nav arī skaidrs, kāds vēl ir risinājums. Tas vēl jāatrod, bet vismaz beidzot man ir saruna partneri, kas atzīst, ka tā ir problēma.